Maatewos 4:28.
Achiin duuba Yesuus gumii fi barattoota ifiititti dubbate.
Barsiisoota seera Museetii fi Fariisaayyoota barcumaa Musee irra taa'aniiran. Maarree waa isaa isin barsiisanu godha hordofaallee ta'u malee isaa waan barsiisan waan hojii irra hin oolchineef akka isaan hujanu hin hujina. Isaan ba'aa ulfaattu ba'atiisaaf hin dandeenye hidhanee gurmuu warra dhibii irra kaa'an ifiif ammoo quballeen tuquu hin fedhan. Isaan hojii ifii mara warri dhibii akka isaan dhaggu hujan. Qudhaama jechooti barreeffama wayichaa keessa jiru ka'addaa fi irree ifii irratti hidhatan babadhisanii qudhaammatan. Handaara wayaa uffatanii daadimatanuu dheereffatan. Lafa jilaatitti addee ulfinnaa mana waaqeffannaa Yihuudotaa keessatti barcumaa duraa addee dikko'olletti nagaa ulfinnaa akka isaan fuudhanuu fi kolbaa barsiisa jettee akka isaan waantu jaalatan. Isin barsiisaa tokko waan qaddanuu fi isin martinuu obboleeyyaan waan teetaniif barsiisaa jedhantanii hin waamamina. Isin abbaa tokkocha ol gubbaatti waan qaddanuuf biyya lafaa irratti eenyulleen abbaa jettanii hin waamina. Sooressi keessan Kiristoos tokkocha waan ta'eef sooressa jettanii hin waamamina. Odduu teessanti isin mara kacaalu tajaajilaa keessan ta'uuti. Namni if ol qabu gadiin qabama. Namni gadi if qabu oliin qabama.
Jedhe Yesuus.
Barsiisota seera Museetiif Fariisaayyoota kijiboole. Isin balbala mootummaa ol gubbaa kolbaa dura cuttanuuf isiniif aanne. Isin ifiif hin galtan warra galiisaaf barbaadulle hin dhoogitan. Barsiisota seeraatiif Fariisaayyoota kijiboole isiniif aanne. Isin mana haadhotii hiyyeessaa sossiisaaf jettanii itti aalatiisaaf dheeressitanii daadimattan. Tanaaf yakkaa guddootti isinitti muramu. Barsiisota seera Museetii fi Fariisaayyoota kijiboole isiniif aanne. Nama tokko dhugeeffannaa Yihuudotaa fudhachisiisaaf abbaayaa fi lafarra asiif achi deddeemtan. Isin nama fudhate san dachaa lama isin caalaa ilma qile'ee isa gootan. Sooreyyii balloota isiniif aanne. Isin nami tokko yoo galma waaqaatiin kakate kakuun sun isa hin geetu. Nami tokko yoo warqii galma waaqaatiin kakate kakuun sun isa geetti jettan. Isin gowwoota balla. Warqii moo galma waaqaa ka warqii wayyoonsutti caala. Isin nami yoo addee ciincaatiin kakate kakuun sun isa hin geetu. Ammoo yoo nami kennansa addee ciincaa irratti jiruun kakate kakuun sun isa geetti jettan. Isin ballaa attamiiti. Kennansa moo addee ciincaa ta kennansa wayyoonsitutti caala. Maare nami addee ciincaatiin kakatu marti addee ciincaatii fi waan isii irra jiru maraan kakata. Nami galma waaqaatiin kakatullee galma waaqaatii fi waaqa achi keessa jiruun kakata. Nami ol gubbaan kakatullee barcumaa waaqaatiif ka barcumaa isa irra ta'eeruun kakata. Barsiisota seeraatiif Fariisaayyoota kijiboole isinii aanne. Isin baala uddo'aa adda addaa waa akka bassoo billaa dimbilaalaatii fi onkooshee 10 keessaa tokko waaqaaf hin kennitan. Ammoo barsiisa seeraa ka irra caalaa barbaachisu waa akka muraa dhugaa marartii fi addatamaa lakkittaneertan. Isin waan sanillee adoo hin lakkisin. Wanni kun waan isin godhuuf maltan. Isin sooreyyii balloota. Isin bookee waan untanu keessaa dhimbiiddanee baachan. Gaala ammoo hin liqinsitan. Barsiisota seeraatii fi Fariisaayyoota kijiboole isiniif aanne. Muduunuu fi qorii dudda gubbaa qulqulleessitan. Keessi immoo joljolummaa fi ifi jaallatiisaan guutameera. Fariisaayicha balla dursiiti muduunuu keessa qulqulleessi. Yennaasan duddi gubbaal qulqulluu ta'a. Barsiisota seeraatiif Farisaayota kijiboole isin gubbaan dansa keessi immoo akka irreensa biyyee adii hallamee lafeelee nama du'eetiif waan battii maraan guutameeti. Akkasuma isinille gubbaan warra dhibitti balchoota fakkaattan ammoo keessi keessaan kijibaaf cubbuun guutameera. Barsiisota seeraatiif farisaayota kijiboole isiniif aanne isin irreensa raagotaa ijaartan soodduu balchootaalle hin seechan. Isin bara abbootii teennaa ado jiraanne nuuti dhiiga raagotaa jisiisa isaaniin hin qarqaarruu jettan. Akkasiin isin ilmaan warra raagota ijjeesee akka teetan ifirra dhugaa baatan. Waan abbootiin teessan jalqatte ittuma guutaa fixaare isin dhudhuufa isin ijoollee buuti'i muraa qil'ee jala attamiin baataniire. Tanaaf arraagota qaroolee fi barsiisota isinii erga. Isin isaan keessaa garii hin ijjeettan kaan hin fannittan warra dhibii mana Yuhudoota itti walitti qabamanu keessatti dhaantanee qachaa irraa gara qachaa ariitan. Maarre tanaaf isin dhiiga balchootaa kalafa irratti jissitan dhiiga abelii balcha'aa irraa jalqabee haga dhiiga Zakkaariyaasii ilma Baraakiyaa ka'addee ciincaatiif galma waaqaa oddutti ijjeettaneetitti itti gaafatantan. An dhugumaa isinitti himu adabame waan kana maraa dhaloota kanatti hin dhufu.
Isaaniin jedhe Yesuus ammallee
Yerusaalem, Yerusaalem, qachaa raagota ijjeettuuf warra gara keetii ergame dhaka'an tumtu, akka lukkuun cuucotii fi koola ifii jalatti walitti qabattu, anille ijoollee teeti walitti qabiisaaf yennaa meeqa barbaade? Isi ammoo diddan. Kunoo manni keessaa ona ta'ee hafa. Isinitti himu ka maqaa goottaatiin dhufu ka eebbifame haga jettanutti deebitanee anan dhaggitan
jedhe.